suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Stimați ascultători și stimate ascultătoare, mă bucur să fim din nou împreună în această dimineață la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect foarte interesant care a avut loc, un eveniment care a avut loc în urmă cu puțin timp. Este vorba despre un acord între Biserica Romano-Catolică și anumite biserici protestante, un acord pe care l-au avut cu privire la recunoașterea reciprocă a botezului. Este practic un botez ecumenic, aș putea spune. Este un articol pe care l-am întâlnit pe site-ul stelele timpului.ro. Vreau să vă citesc acest articol și apoi să comentăm împreună despre acest eveniment care este în premieră și poate pe viitor avea implicații foarte importante în relațiile ecumenice dintre aceste biserici. Biserica Romano-Catolică din Statele Unite ale Americii a făcut un pas decisiv pentru îmbunătățirea relațiilor ecumenice cu un grup de confesiuni protestante. Cele două părți au anunțat că intenționează să semneze un acord prin care să-și recunoască oficial în premieră botezurile unii altora. Confesiunile protestante care vor semna acordul sunt Biserica Presbiteriană, Biserica Creștină Reformată din America de Nord și Biserica Unită a lui Hristos. Acordul, numit Acord Comun de Recunoaștere Mutuală a Botezului, va fi semnat într-o ceremonie ce va avea loc în Texas în timpul întâlnirii naționale a reprezentanților bisericilor creștine din America. În prezent, bisericile protestante numerate mai sus recunosc botezurile efectuate de Biserica Catolică. În schimb, de la Conciliul Vatican II până în prezent, catolicii nu au recunoscut decât botezurile din cadrul unora dintre principalele confesiuni creștine. De aceea, acordul reprezintă o premieră pentru Biserica Catolică din Statele Unite, raportează Huffington Post. Discuția, care durează de 7 ani, a concluzionat că Biserica Romano-Catolică recunoaște botezurile efectuate o singură dată de un preot sau pastor hirotonit, în apă curgătoare și folosind expresia biblică în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la semnificația acestui acord, la implicațiile pe care acest acord le poate avea în relațiile interreligioase în cadrul creștinismului, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii de astăzi este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este un eveniment important, nu-i așa?
Da, în timp ce citeați despre ce se întâmplă în lumea creștină din America, pentru că se pare că din America de cele mai multe ori se dă tonul în ultimul timp, mi-am adus aminte de zilele alea vechi, când creștinii mureau pentru treaba asta. Adică nu acceptau compromisul, nu acceptau unirea cu tradiția necreștină, pentru că o să discutăm despre lucrurile astea. O idee care altă, pentru care se murea efectiv, a devenit atât de ușor de... Chiar și după, cum spuneați dumneavoastră, 7 ani de discuții și tergiversări, însă uitați-vă unde s-a ajuns.
Da, haideți să amintim câteva, pentru început, câteva dintre tensiunile teologice care au existat de-a lungul timpului între bisericile tradiționale, în speța cu Biserica Romano-Catolică, și bisericile protestante și neoprotestante.
Dacă e să o luăm așa, e destul de simplu. La început, în Biserica Apostolică, citim Biblia și descoperim că botezurile se faceau prin scufundare. Avem exemplu în Faptele Apostolilor și nu numai. toate botezurile, atunci când cineva îl cunoștea pe Iisus Hristos ca o mărturie publică a recunoașterii că Iisus este Domn și Stăpân în viață, botezul se făcea prin scufundare. După aceea, în perioadele următoare, începând cam după perioada persecuțiilor creștine, aici s-a produs schimbarea aceasta, în perioada instituționalizării bisericii, în perioada, după perioada lui Constantin cel Mare, au apărut alte moduri de botez sau de a veni în biserică, în afară de cel care se obișnuia în biserica primară. Și anume ce? Acel al botezării pruncilor, al copiilor, nici nu se amintește, nu se spune așa ceva în Biblie. Doar să forțezi textul cuvântului, să spui că se botezau copiii. Pe ce bază o să vedem, probabil mai încolo, că n-ai cum. Deci nu se găsesc argumente pentru botezul copiilor. Și uitați-vă unde s-a ajuns. Încet, încet, până...
Vom aborda problema botezului pe larg. Avem, de exemplu, ideea succesiunii apostolice, care este încă o problemă tensionată între Biserica Romano-Catolică și sau bisericile tradiționale și bisericile protestante și neoprotestante.
Da. Da, a fost o dezbatere. Noi știm că se pleacă de la textul acela cu Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica. Însă succesiunea, vedeți, dacă citim Biblia și analizăm și studiem, vedem că textul ne vorbește despre altceva, că acolo este vorba de Hristos, despre credința în Hristos și nu despre un om, nu despre o persoană pe care să zidească după aceea credința și să zic norma sau normele de credință.
Avem, de exemplu, problema sfintecine sau și Euharistia,
perspective diferite. În unele biserici cina se ia cu pâine fermentată, pâine normală, iar în alte biserici protestante și neoprotestante ea se ia prin cu azim, așa cum se practica în Israelul din vechime, pentru că și în ea există simbolul acela al nepăcătării Domnului.
De altă parte,
Hristos.
Bisericile tradiționale merg pe ideea că există Euharistia, care înseamnă transformarea reală.
Transubstanțiațiunea sau transubstanțierea, în care pâinea și vinul se transformă în trupul real al Domnului.
Avem și rolul Mariei ca mijlocitor, avem rolul Sfinților. Avem un telefon și apoi vom continua. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm! Bună dimineața.
Despre botez.
Da.
A fost pe timpul lui Iisus un om care n-a înțeles botezul și a mers la Domnul Iisus noaptea. Și a întrebat ce să fac să moștenesc împărțirea Dumnezeu. Și Domnul Iisus a spus să te naști din apă și din Duh. Între două botezuri era un și. Și acum mulți oameni nu acceptă amândouă aceste botezuri. Dacă te botezi în apă, gata, este suficient, ești gata mântuit. Dar Domnul Iisus a spus că dacă nu te naști din apă și din Duh, nu vei vedea nici nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu.
Aș putea spune, dacă îmi îngăduiți, aș putea spune că de fapt cele două reprezintă un singur botez.
Că botezul doar
din apă nu mai e botez așa cum vrea Dumnezeu, este doar o baie.
Vreau ca să vă spun mai departe. Dacă ne uităm în capitolul 8 de la Faptele Apostolilor, Filip, care a botezat în apă pe toți oamenii care au crezut în Iisus Hristos și au fost botezați în numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, chiar și Simon Magu acolo a fost botezat și era uimit de cum Dumnezeu lucra cu semne și minuni, și nu era suficient. Trebuia să coboare Petru și cu Ioan și să se roage ca să coboare Duhul Sfânt peste ei. Și Simon Magu, fiind deștept, a văzut cum se primește și Duhul Sfânt. I-a spus, dați-mi și mie această putere, ca peste oricine voi pune mâinile mele ca să primească Duhul Sfânt.
Da.
Deci este vorba despre două botezuri. Un botez în apă și un cu Duhul Sfânt. Chiar la Fapte 2 spune că pocăiți-vă, botezați-vă și după aceea veți primi darul Duhului Sfânt.
Ce părere aveți despre acest acord încheiat între Biserica Romano-Catolică și cele trei biserici protestante, Reformată, Presbiteriană și Biserica Unită a lui Hristos, de a-și recunoaște reciproc botezurile?
La asta mergem la ecumenism. La asta mergem la lucrarea diavolului. Noi nu ne uităm la Biblie, ne uităm la romani, la
cine. Este rău, adică...
Rău. Adevărul trebuie să fie. Trebuie să acceptăm adevărul din Biblie. Iisus Hristos este adevărul. Și ce a spus Iisus, nu trebuie să spunem că se poate și așa, se poate și așa. Nu. Cum spune Biblia, este da și amin.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție.
Domnul trebuie
binecuvinteze. Domnule pastor, până la urmă, ce este botezul?
Aș fi vrut să dau un răspuns. Ah,
spuneți.
Așa, eu aș vrea să-i spun ceva domnului care ne-a ascultat. E ciudat să faci această departajare. Botezul și după aceea primești Duhul Sfânt. Pentru că, de fapt, când apare nașterea din nou, atunci când îl primești pe Hristos în viața ta, atunci lucrează și Duhul Sfânt în viața ta. Mi se pare foarte corect și așa spune cuvântul, așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care îl primesc pe Hristos, devine o ființă nouă, iar botezul ce este? Este mărturia mea a unui cuget curat înaintea bisericii și înaintea oamenilor că eu, de fapt, ce s-a întâmplat? Că în mine s-a petrecut ceva, că în mine a avut loc ceva. Vedeți aici, eu dau la o parte aceste aspecte, să zic așa, aceste aspecte de neînțeles. În mine a avut loc o schimbare. Că Dumnezeu lucrează după aceea în mod special și roada Duhului se intensifică, este pentru că eu accept.
Avem încă un telefon și continuăm discuția. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Fiți amabil, aș avea nevoie de o precizare din partea dumneavoastră. Botezurile în aceste biserici protestante recunoscute de către Biserica Catolică din America sunt făcute de către cei care se botează la maturitate sau atunci când sunt copii. Vă întreb lucrul ăsta deoarece am discutat cu un preot protestant, aș putea spune, sau reformat, nu mai țin minte,
da,
care mi-a spus că în cadrul bisericii lor botezurile sunt făcute la copilă, sunt botezați copii.
Da, în biserică am studiat acest aspect, în biserica presbiteriană se acceptă doar botezul la maturitate. Am citit pe site-urile oficiale, acum pot fi și excepții, dar în biserica reformată se acceptă botezul pruncilor. Da, sunt diferențe. Tocmai aici este interesant că acordul este cu atât mai interesant cu cât sunt diferențe de abordare în privința botezului și înțelegere teologică și vârsta și metoda de sau modelul de botez, scufundare, stropire.
Da, da, da. Deci într-una din biserici, repet, în biserica a spus presbiteriană, da? Sunt la maturitate, da?
Da, 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 da.
Observați, doar puțin aș vrea să intervin. Cred că știți cum se produce botezul în biserica catolică? Se produce prin stropire la copilărie, în copilărie, dar el nu se termină acolo. Din câte știu și nu vreau să greșesc, el după aceea se face confirmarea la împlinirea vârstei de 14 ani, atunci efectiv are loc, să zic, plinătatea acestui botez. Și vedeți, da, oarecum cred că în felul acesta bisericile astea au ajuns la un consens și Biserica Catolică a venit în întâmpinare și a spus într-adevăr, la vârsta asta a maturității botezul se definitivează. Ceva de felul acesta cred că s-a întâmplat.
E foarte bună precizarea, pentru că atunci înseamnă că există un teren de o premisă a unei evoluții, cum că în Biserica Catolică atunci s-ar putea să se ajungă să se boteze oamenii la maturitate, în sensul ăsta. Am spus premisa unei evoluții în acest
sens. Da, automat că sunt persoane care, dacă se convertesc la catolicism, la maturitate, primesc botezul și atunci.
Da.
Dar vom aborda pe parcursul emisiunii de ce înseamnă botezul pruncilor, care sunt premisele teologice de la care se pornește pentru acceptul botezului pruncilor și de ce nu. Și atunci puțin vom clarifica aceste probleme.
Oricum este, după părerea mea, eu nu sunt catolic, știți, este o notă bună faptul că totuși copilul acela, de copilul acela are grijă cineva până când el totuși începe să creadă.
Corect.
Și se ocupă de educația lui la catolici. Adică nașul este într-adevăr un anumit, totuși un părinte spiritual. Spre deosebire, aș spune, de ortodox, unde nașul trebuie să aibă mai degrabă relații sociale.
Nu, să știți că și în Biserica Ortodoxă...
Nu se ocupă totuși de educația spirituală a copilului.
Și în Biserica Ortodoxă, normal, același rol îl are și nașul de părinte spiritual.
Ar trebui să-l aibă.
Da,
dar în Biserica Ortodoxă nașul e mai degrabă, să știți, procuror, securist sau măcar șef de aprozar. Ceva de genul ăsta.
Da, da.
Da. Da.
Bine.
Vă mulțumim pentru intervenție.
Vă mulțumesc pentru precizările necesare.
Da. Da, vom aborda aceste lucruri. Vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, neapărat să abordăm. Ce este botezul?
Mărturia unui cuget curat.
Așa spune Apostolul
Petru. Așa spune Apostolul Petru. E simplu. Prin botez, eu fac o mărturisire publică că ceva s-a petrecut în inima mea și în viața mea. Că eu deja l-am primit pe Hristos în viața mea. Și acum vreau să fac precizarea aceasta. Ce părere aveți? Am o întrebare pentru cei care mă privesc și pentru cei care ne ascultă. În momentul în care îl primești pe Hristos în viață, Duhul Sfânt vine atunci în viață? Eu cred că este o normalitate ca și Duhul Sfânt, pentru că nu poate să vină Hristos în viață fără prezența Duhului Sfânt.
Evident. Aș vrea să citesc câteva versete și sunt în cuplaș cu ce spuneați. Spune așa Apostolul Pavel, nu știți că în Roman capitolul 6, toți câți am fost botezați în Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Practic, botezul e un simbol al morții Lui Hristos. Avem iarăși un telefon. Da. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Ascult cu mult interes emisiunea voastră, pentru care mulțumesc Domnului și mulțumesc de asemenea Lui că am prilejul să mă lămuresc cu privire la o mare și veche nelămurire a mea. În Biblie, și nu mai citesc decât, adică fără să mai citesc din Biblie, spune că Ioan Botezătorul boteza în Iordan cu apă. Și la un moment dat au venit o serie de farisei și Ioan le zicea, pui de năpârcă, cine v-a învățat să vă botezați pentru a vă feri?
Să fugiți de mâinea viitoare.
Exact. La ce se referă acest tip de botez? Niciodată n-am înțeles și dacă Domnul va vrea și vă va da lumină, să mă luminați pe mine și poate prin mine și pe alții care au această nelmurire, vă mulțumesc din tot sufletul.
Da, o să încercăm. Abordarea este următoare. Și în Vechiul Testament, pentru că vedeți dumneavoastră, Ioan face legătura între Vechiul și Noul Testament. Să știți că și în Vechiul Testament erau spălări rituale. De fapt, botezul este un element exterior a ceva ce s-a petrecut interior. Dacă e să mă refer la Vechiul Testament, erau spălări rituale, mai ales atunci când se produceau anumite boli, lepră sau orice altceva pe corp, cu voia preotului. Dar și bolile acelea aveau conotații la un moment dat nu doar de spălare fizică, ci doar și de boală spirituală. În Vechiul Testament nu se făcea deosebire aceasta prea mare între boala trupească și boala spirituală. Și vedeți dumneavoastră, foarte ușor s-a trecut în Noul Testament la botezul acesta, s-a dezvoltat ideea aceasta. Și, de fapt, este botezul acesta lui Ioan este premergător botezului în Domnul Hristos, a morții Domnului Hristos. Este un simbol al jertfei Domnului Hristos.
Și era, să
nu
uităm, era prins cu fundare.
Era prins cu fundare.
Deci era o clopare, practic, omul vechi și...
Știți, Ioan parcă vine și pregătește terenul spunând, vedeți că Mesia este gata să vină și în momentul în care vine Mesia, va face ceva pentru voi, pentru evrei și pentru...
Și farisei veneau doar că era la modă botezul atunci.
Da, ei veneau la modă și... De ce? Pentru că ei credeau că împărăția care vine este una care le aduce beneficii.
Da, avem un telefon și vom continua ideea aceasta, pentru că e foarte importantă. Bună dimineața! Vă ascultăm.
Am ascultat articolul dumneavoastră și vreau numai să punctez un aspect. Ce se întâmplă? Nu mi se pare surprinzător acest lucru, că Biserica Romano-Catolică vrea să recunoască reciproc botezul din biserica lor și celelalte biserici. Pentru că, din câte știu, și în bisericile, vorbesc protestante, se face același ritual, adică botezul la copiii mici.
Deci,
ca să zic așa, ar fi un lucru comun, știți? Deci asta e problema. No, și în biserica reformată, și în biserica luterană...
Păi, am o întrebare pentru dumneavoastră, mă scuzați că intervin. Da? De unde s-au rupt bisericile protestante? Și în momentul în care s-au rupt, cât au schimbat în momentul în care s-au rupt?
S-au rupt din Biserica Romano-Catolică.
Da. Deci vă dați seama că acum este o întoarcere, dacă e să vorbim istoric, destul de naturală.
Da, exact.
La mama biserică.
Pentru că ele s-au au rămas, de exemplu, și cu ierarhia. Au, și ele au ierarhie, deci au episcop, au, mă rog, știți, cam aceeași structură. No, deci au în comun mai mult, de exemplu, ca și cum am avea noi neoprotestanții cu ei.
Vreau să vă spun că în ultimul timp am avut ocazia să discut cu un lider luteran Și chiar am rămas uimit de afirmația pe care a făcut-o la o întâlnire pe care am avut-o, că deschiderea lor față de Biserica Catolică în momentul acesta este foarte mare. În momentul acesta, când noi nici nu ne imaginăm cât de aproape sunt unii față de ceilalți.
Da.
Nu, și chiar și cu Biserica Ortodoxă, pentru că și aici botezul tot așa e pe acelea prin la copii mici și, mă rog, sigur că vin cu justificările pe care le au, dar deci nu mi se pare ceva ieșit din comun, că își recunosc reciproc. Asta e pasul spre ecumenism care, mă rog.
Da. Nu vom aborda aceste lucruri.
Bine, o emisiune bună vă doresc.
Și noi vă mulțumim. Domnule pastor, pentru a fi, așa să explicăm puțin ce întreba interlocutorul de dinainte, e clar că nu vorbim de un botez diferit. Eu am botezat spre pocăință. Deci oamenii se pocăiau pentru că venea împărăția.
Se pregăteau pentru că venea împărăția, exact.
În momentul în care farisei și cărturile vin la Ioan, el și-a dat seama, pentru că era condus de Duhul Dumnezeu, că ei sunt ipocriți, că ei nu sunt pocăiți. Da. Nu le pare rău de o viață păcătoasă, ci doresc, pentru că Ioan era la mod atunci. Era number one în societate. Era considerat mai mult decât un proroc. Era chiar, oamenii credeau că poate fi Mesia.
Și au spus că e Mesia.
Și au spus unii că este Mesia. Și în momentul în care ești la modă, ești trendy, automat ei nu puteau să rămână unul, pentru că oamenii priveau. Voi ce faceți? Voi nu mergeți la Ioan? Și pentru a fi în rând cu ceilalți, au mers și ei, dar în interior n-am mai nicio gând de pocăință. Și Ioan identifică. Voi vă botezați de frică, pentru că vă gândiți la Mesia pe pământ, că va întâmpla împărăție, va judeca toate lucrurile și să nu rămâneți pe afară.
Acum, ce este interesant, că și cei care s-au dus și au primit botezul lui Ioan, după aceea, au primit botezul cu, spunea cu interlocutorul nostru la un moment dat, cu Duhul Sfânt. Asta nu însemna că deja este o ruptură între primul botez, cel cu apă și cel cu Duhul Sfânt. Pentru că vedeți, asta a fost o evoluție în înțelegerea botezului. Clar. A fost o evoluție. Ioan era un premergător. Era un premergător, pregătea terenul pentru venirea Domnului Hristos.
Exact.
Da.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Există o singură credință, un singur botez și un singur domn. Botezul Domnului Hristos trebuie să-l urmăm. El s-a botezat la maturitate. Exact când s-a botezat, a căzut Duhul Sfânt peste el, porumbelul s-a văzut clar și a lăsat ca și noi urmașii lui să facem la fel. Cum suntem creștini dacă avem alt fel de botez? Botezăm copiii când Domnul Hristos a spus clar. Acesta e modelul, de-aia a venit din cer să ne arate pe pământ calea pe care trebuie să o umblăm. Pe pământ există însă doi domni. Domnul Hristos și vrăjmașul. Cei care ascultă de Domnul Hristos respectă poruncile lui și credința lui, nu credința noastră tradițională, tradițiile noastre. Avem în Apocalips 18, Domnul Hristos cheamă toți cei din Babilon să iasă afară din apostazie, din tradiția omenească, să întoarcă la Domnul Iisus Hristos. Și Biblia e oglinda noastră. Vrem mântuire. Hai să-L urmăm pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Restul sunt invenții omenești. Vă doresc o emisiune plăcută.
Mulțumim.
Domnul să binecuvinteze România, să meargă Doamne pe căile Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Da. Domnule pastor, am spus că, din punct de vedere biblic, botezul este un simbol. Da. Simbolizează moartea și învierea, după cum și Hristos a fost înviat. Totuși, perspectiva bisericilor tradiționale este că botezul este un sacrament, adică este un act care lucrează prin sine, indiferent dacă omul este sau nu credincios. Și în acest context apare botezul pruncilor și o să abordăm și de ce sunt... Da. Este botezul un sacrament?
Nu este botezul un sacrament. Eu aș pune o întrebare. Care e sacramentul aici? Care este taina aici? Este o taină în faptul că eu îl primesc pe Hristos. Taina în sensul că se pretece în mine.
Și că nu cunoaștem toate datele. Cum se întâmplă?
Și că nu cunoaștem toate datele. Cum se întâmplă? Însă văd, pe măsură ce evoluez, o schimbare în viața mea. Văd cum eu mă schimb, gândurile mele se schimbă, viața mea se schimbă, comportamentul se schimbă.
Da.
Dar asta prin acceptarea mea, este liberul meu, arbitru. Care este taina?
Că dacă ar fi o taină, chiar și cei care nu cred, ar avea efecte în viața lor.
Da. Acum, eu vreau să vă dau un exemplu foarte clar. Deci, eu am fost botezat mic. Însă m-am crescut și am trăit la un moment dat până să-L cunosc pe Dumnezeu după poftele lumii, ale împărăției în care trăiesc toți oamenii, ale păcatului.
Ce s-a făcut? Da. Ce
care botez, este taina? Da. Taina aceea trebuia să mă protejeze pe mine să mai fac niciun păcat.
Da, avem un telefon.
Adică, vorbim logic.
Da. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Și eu sunt botezată tot de mică, ortodoxă. Și l-am cunoscut pe Domnul la 45 de ani, pe Domnul Iisus. Problema mi se pare foarte simplă. Nu cred, poate dumneavoastră mă puteți contrazice, vă rog frumos, că în Biblie cineva spune așa trebuie. Domnul Iisus ne-a dat un model că trebuie să ne botezăm. Dar când anume, la ce vârstă, nu scrie nicăieri.
Însă...
Putem totuși accepta și aveți dreptate, nu scrie vârsta. Putem accepta totuși că botezul trebuie să aibă loc în urma mărturisirii credinței personale în Hristos?
Da, sunt de acord cu noastră, dar...
Spuneți.
Să ne gândim totuși la perioada în care s-a botezat Domnul Iisus. Era evreu, așa a făcut tot ritualul a opta zi sau cum era la evrei, nu? Cu terea
prejur.
Deci, el a venit și a înfăptuit ceea ce trebuia înfăptuit. Deci, cum zice și mai departe, că dacă o zi ținem, pentru Domnul o ținem și ne rugăm.
Mă scuzați puțin.
Dar niște legi.
Tăierea împrejur.
Da.
Tăierea împrejur era mai mult o apartenență, identitate la poporul evreu.
Exact, da.
Însă de acolo și până la renaștere spirituală sunt pași destul de mari de mers. Că trebuie să vedem logic tot procesul acesta și Biblia chiar ne spune. Spune la un moment dat în Faptele Apostolului și s-a botezat și casa lui Ștefana. La un moment dat spune în Fapte.
Sau casa lui Corneliu.
Dar acolo... Eu nu cred. De fapt, astea sunt textele care ar putea să spună, uite, domnule, casa lui, adică ăla s-a dus, s-a botezat și și-a băgat copiii în apă.
Nu spune asta.
Eu nu spune asta. Nu. Adică nu dă de înțeles în cuvântul lui Dumnezeu că s-ar fi petrecut lucrurile acestea în Biserica Apostolului.
Dacă spune casa, nu înseamnă toți și aparținători?
Deci nu, da, am putea să spune. Vedeți, dumneavoastră, noi putem să forțăm textul acesta foarte ușor.
Dar nu-i concret. Nu-i nimic concret, nu-i bătut în cui.
Aș putea să vă dau un text.
Textul, de exemplu, aș vrea să deschid cuvântul lui Dumnezeu. Dacă,
în Marcu.
Marcu 16:16. Da. Eu vreau să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune aici Marcu 16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Sunt cuvintele evanghelistului, el le-a trăit. Era atunci.
Hristos însuși vorbește acolo.
Cine va crede și se va boteza, vă spun, eu am trecut pe acolo prin biserica ortodoxă și nu denigrez pe nimeni. Am participat la foarte multe botezuri și am cântat câți în Hristos s-au botezat, în Hristos s-au și îmbrăcat. Însă în momentul în care preotul bagă în cristelniță copiii, niciodată n-am auzit un copil să spună da, cred.
De acord cu noastră, dar uitați, exemplul și, meu concret.
Și uitați-vă după aceea cum cresc copiii. Nu.
Da, de acord, aveți dreptate. Dar uitați exemplul meu concret, da? Eu am fost botezată de mic copil, da? Mama mea mi-a dat o foarte rezumativă educație creștină. Să știu că există un Dumnezeu și că acesta a avut un fiu născut dintr-o fecioară care a fost răstignit pentru păcatele noastre.
Și sunteți mulțumită cu cât v-a oferit?
Să știți că acel grăunte a făcut mai mult decât toate averile și tot ce există pe acest pământ și mi-a salvat viața.
Corect.
Și mai mult, eu, în biserica dumneavoastră când am venit și am mărturisit cum l-am cunoscut pe Domnul Iisus și ce miracole a făcut în viața mea și cum se îndeplinește cuvântul legii, cuvântul cărții, oricare cuvânt din Biblie, se îndeplinește fizic, pe pământ. Am adus mărturie că practic există raiul pe pământ și există și iadul pe pământ, dacă îl alegem pe celălalt. A fost ascultată o perioadă, după care într-un final mi s-a zis, Irina, bine, dar... cartea asta nu putem lua așa sentimental sau ceva de genul ăsta. Am rămas ca la stomatolog. Deci am venit cu o mărturie sinceră din toată inima. Mm-hmm. Au fost și alte persoane care au făcut alte mărturii și au dat alte dovezi.
Da, Biblia spune, Biblia spune
faptele voastre.
Da, cuvântul Domnului spune foarte clar, Domnul dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, adică Dumnezeu, să știți că nu face diferențe între noi, așa cum din păcate facem noi diferențe. Tu ești ortodox, tu ești adventist, tu ești penticostal,
da,
tu ești baptist sau orice altceva. Da.
Dar dacă un om vine și face o declarație, asta nu este mai valoroasă decât orice botez în apă?
Da, acum
care face un om fizic?
Acum uitați-vă dumneavoastră, este un proces al cunoașterii.
Da,
eu
da,
sunt
da.
Sigur că la nivelul la care ați făcut dumneavoastră declarația este perfect. Dar sunt alți pași în care trebuie să evoluăm. Și să știți
absolut.
Că și la mine a fost un proces. Și eu am terminat teologia ortodoxă, trebuia să fiu preot. Nu m-am mulțumit cu atât. Am mers mai departe și mai departe și mi-am dat seama că Dumnezeu lucrează mai mult decât gândeam eu din viziunea aceea tradițională.
Așa e, da.
Da.
Așa e. Și vreau să vă mai spun ceva.
Spuneți.
Am adus din Ierusalim, acum 2 ani de zile, o sticlă de 1,5 litri de apă de asta, de la apă minerală. Am umplut-o cu apă de la un izvor, de la o biserică a Maicii Domnului. După un an de zile, acea apă era perfect cristalină, fără niciun miros, fără nicio urmă, nimic care să fi crescut acolo. După un an de zile, după mai bine de 12 luni, am băut din ea și eu și mai multe alte persoane și n-am avut absolut nimic.
Păi vă spun și eu, duceți-vă la băile Herculane, când, după ce m-am căsătorit, m-am dus cu soția acolo și am luat o apă minerală, dar nu era carbogazoasă, de la băile Herculane și am ținut-o o jumătate de an în casă și n-am avut nimic, nicio depunere. Vorbesc foarte des și nu sunt ironic. Eu am trăit. Chiar am fost mirat cum poate o apă să fie și n-a fost sfințită, n-a fost. Era pur și simplu la o fântână din Herculane. Deci nu cred că trebuie să mistificăm treaba asta, pentru că sunt anumite izvoare care sunt foarte curate, nu au impurități și s-a păstrat apa foarte, foarte bună și nici nu se compara cu apa pe care o bem noi, nici măcar cea îmbuteliată, apă plată sau minerală.
Exact.
Dar asta nu înseamnă că era sfințită cea de la Herculane, era o apă cu foarte, foarte bună și pură. Asta e secretul și bănuiesc că și acolo la fel se întâmplă. Însă ideea este că, dincolo de orice experiență pe care o avem cu Dumnezeu, Scriptura este cea care verifică și care reglementează anumite manifestări. Noi aici insistăm asupra Scripturii pentru că, până la urmă, experiența noastră diferă. Și uneori poate se bat cap în cap, nu știm.
Și atunci când nu rămâne la Scriptură, este riscul foarte mare de a accepta orice altceva care nu e după voia lui Dumnezeu.
Da, se poate, dar printre altele am avut și alte experiențe și pot să declar că tărâmul sfânt este sfânt. Și cu asta am zis totul. Mai mult n-are rost să mai spun.
Da.
Și de asemenea am văzut că există preoți care au o slujbă în biserică ortodoxă sau în orice altă biserică care au o anumită deschidere, un anumit cuvânt.
Bineînțeles, dar n-a legat nimeni treaba asta.
Mult. Și tot așa am observat și apa, că unii preoți, mai ales dacă sunt mai mulți preoți, o pot sfinți, pe când o altă apă nu rămâne pură.
Ce?
Sunt diferențe, eu cred că nu sunt întâmplătoare, pentru că, v-am spus, am avut și experiențele mele și Dumnezeu știe mai bine.
Da. Vă mulțumim pentru intervenție.
Domnule
pastor, revenim la butelul zurpuncilor, pentru că aici este miza.
Da.
Sunt câteva premize teologice,
da,
de la care se pornește.
Da,
adică
sunt.
Moștenirea vine păcatului adamic,
da,
aici,
da,
foarte important.
Da, asta am vrut să spun. E păcatul adamic. Dar dincolo de păcatul adamic, premizele sunt și mai adânci. Ajungi la nemurirea sufletului, dincolo de păcatul adamic. Păcatul adamic este...
Se confundă starea de păcat cu vina păcatului.
Cu vina
și aici
păcatului,
nu este normal să fie așa.
Se pune întrebarea, cu ce este vinovat copilul acela? Pentru că, din punct de vedere biblic, se ia textul de la Roman 5, că plata...
Păcatul
este moartea, că toți s-au păcătuit și că ca să nu ajungă ca pruncul acela să moară, trebuie să fie botezat ca să îi se șteargă păcatul adamic. Care e păcatul adamic? Și aici se pune problema, se transmite păcatul adamic? Adică tatăl meu poate să-mi transmită mie păcatul lui?
Sau doar starea de păcat.
Sau doar starea de păcat, sau să zic tendință, o tendință naturală care să mă provoace pe mine mult mai ușor să păcătuiesc. Vedeți, aici se complică lucrurile.
Avem un telefon și vom da. Discuta pe larg mai târziu. Bună dimineața!
Bună!
Pacea
Domnului!
Pacea Domnului!
Pacea Domnului!
Din Bihor vă sun. În legătură cu subiectul pe care îl aveți în discuție, mă preocupă și aș vrea ca să adaug și eu, dacă îmi dați voie,
spuneți.
Vis-a-vis de nașterea din nou. Nașterea din nou este fenomenul, de fapt, care se petrece în viața credinciosului, în momentul în care a hotărât să ia acea decizie de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Un fenomen care, de fapt, este un proces care trebuie să țină toată viața lui. Un proces care credinciosului trebuie să-i dea o nouă identitate, să-i dea speranța unei noi realități, să-i dea speranța unei noi eternități. Și, desigur, această identitate trebuie să fie o identitate exclusivă, adică în inima lui să nu mai existe loc pentru altcineva decât pentru Domnul Iisus Hristos. Trebuie să aibă o identitate progresivă, deci în toată viața cât trăiește pe pământ, el trebuie să crească întocmai ca un copil care se hrănește și crește să ajungă până la maturitate. Punea o întrebare o ascultătoare vis-a-vis de botezul pe care l-a săvârșit Ioan și de puterea, de darul, de descoperire a unor oameni care de fapt veneau cu alte scopuri și li s-a adresat cu acea formulă, pui de năpârci. De fapt, ei aveau alte interese când au văzut că vine mulțimea la Iisus și nu acel interes de a-și mântui probabil viața. Pentru că și în zilele noastre de astăzi observăm că sunt cazuri când oamenii vin și fac botezul având diferite interese și nu neapărat acela de a fi mântuiți. Și după părerea mea, botezul, nașterea din nou făcută prin botezul în apă, nu ar însemna neapărat că te-ai născut din nou, dacă tu ai alt interes, de fapt, în acele momente. Și botezul, bineînțeles, nașterea din nou, așa după cum îi spune Domnul Iisus lui Nicodim, înseamnă acea transformare, așa după cum am amintit, și prin mărturia în apă, de fapt, este o mărturie a celor pe care tu vrei să o faci cunoscută, celor din jur. Și, bineînțeles, Domnul Iisus Hristos, care îți cunoaște inima ta. Mai se punea o întrebare vis-a-vis de botezul, când, la ce vârstă. Păi, după părerea mea, atunci când omul are responsabilitate, când știe ce face, vine și cere acest act ca să îi se facă.
Da.
Cam atât am vrut să...
Vă mulțumim mult pentru precizări, dar sunt foarte, foarte binevenite și foarte punctate. Mulțumim mult și vă așteptăm și cu alte ocazii să interveniți. Domnule pastor, revin la botezul pruncilor. Este evident că Biblia face o distinție între a moșteni starea de păcat și a moșteni vina. Biblia nu recunoaște moștenirea vinei lui Adam. Absolut. Și este cumva, ar fi de drept din partea lui Dumnezeu,
da,
ca să mă facă pe mine vinovat pentru că și al lui Adam. Este incorrect. Eu nu sunt vinovat că m-am născut în starea aceasta.
Uh-huh.
Asta ne însemnă că n-am nevoie de mântuire și
știți
de botez.
Este ca și cum ai spune, stai, Doamne, de fapt tu ești vinovat că m-ai născut așa. Eu nu pot să mai fac nimic din punctul acesta de vedere. Pe când...
Practic, îndepărtând ideea că noi moștenim vina lui Adam, înseamnă că botezul pruncilor nu-și mai găsește explicație teologică.
Dar din punct de vedere practic, lucrul acesta nu a avut loc în biserica primară. Da. După aceea, imediat după biserica primară, bisericile vechi, se găsesc locurile acelea în mijlocul bisericilor, cu bazinele unde, da, se făceau botezurile prin scufundare. Sunt, da, așa de multe.
Da. Avem, da, un telefon, va fi ultimul, pentru că trebuie să, da, să avem și concluziile noastre și explicații. Bună dimineața!
Bună dimineața și pacea Domnului!
Pacea Domnului!
vreau să fac un comentariu scurt în ceea ce privește dialogul dumneavoastră cu tânăra de la București. Vreau să spun că ceea ce Dumnezeu nu a sfințit, omul nu poate să sfințească niciodată. Vedem noi că Ioan a spus că el botează cu apă, dar cel ce vine după el spune că botează cu altceva. Și la Ioan veneau chiar mulți să se boteze în apa Iordanului și Domnul și Ioan îi numește uite
Năpuți.
Deci dacă Dumnezeu are un plan cu mine și acest plan este făcut după voia lui și este sfințit, deci sfințirea lui radiază în sfințirea mea, atunci, într-adevăr, că acest botez are o eficiență majoră în ceea ce privește spiritualitatea mea ca persoană. Apoi, acel botez, dacă nu vine din partea unei persoane care trăiește în conformitate cu voința lui Dumnezeu, deci nu putem spune că primim acest botez din partea unei persoane care este în contradicție cu legea lui Dumnezeu. Aveți colegul dumneavoastră de platou care spune că a urmat Institutul Teologic Ortodox. Dânsul este conștient că ceea ce era în trecut în viața lui nu era în concordanță cu voința lui Dumnezeu. Așa
corect.
Este, frate?
Corect.
Corect. După ce dânsul a trecut și a fost în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, botezul pe care el l-a oferit celor care au dorit și au cunoscut ca să aibă o parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, a avut eficiență pentru că acela care a oficiat și a dat acest botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, trăiește în conformitate cu voința lui Dumnezeu. Deci, încă o dată, concluzia. Ceea ce Dumnezeu nu a sfințit, omul nu poate să sfințească niciodată.
Corect.
Corect.
Mulțumim mult pentru aceste gânduri.
M-a provocat puțin, fratele. Aș vrea să, poate că Doamna ne ascultă. Vedeți, Ioan spune așa, vină o împărăție. Și ca să intri în împărăția asta trebuie să te botezi. Botezul era ușa. Dar cei care au fost pe timpul ăla n-au înțeles care era împărăția care venea. Ei se pregăteau pentru împărăția
pământească.
Dar Ioan, și el inconștient, pentru că nici el momentan nu știa cine este sigur Domnul Hristos, oarecum inconștient a făcut lucrul acela, pregătea calea aceasta pentru întâlnirea cu Domnul Hristos. Care, întâlnirea cu Domnul Hristos este
inconștient în sensul că nu cunoștea toate datele, nu știa care este misiunea lui și care, ce trebuie să facă, în sensul acesta. Domnule pastor, este evident că Scriptura nu acceptă, nu legitimează botezul pruncilor.
Nu.
Prin urmare, ideea de naști, de părinți spirituali, nu și are rostul.
Nu și are rostul, însă nu sunt răi părinții spirituali. Sunt părinții mei, sunt...
Rolul acesta îl are familia.
Îl are familia.
Îl are familia. Dacă,
tatăl,
dacă
mama...
ai nevoie de instruire și de edificare spirituală, o pot face cu un copil de când e mic, nu neapărat botezându-l. Da. Și bine a spus ultimul interlocutor, faci acest lucru când ai puterea de a, sau maturitatea de a alege între bine și rău și de a gândi ce înseamnă de fapt botezul.
Da. Este o alegere rațională, o alegere voită. Și
că un copil înțelege la 10 ani, 15 ani, 20, 30, 50 de ani.
Însă în momentul în care înțelege,
exact.
El o face
și implicațiile acestui lucru.
Și implicațiile acestui lucru. Deci primul lucru pe care, apropo, trebuie să-l înțelegă un copil și noi îl știm pentru că îl discutăm în biserică, este ce este păcatul. Și în momentul în care un copil înțelege ce este păcatul, atunci poate să facă și alegeri. Gândiți-vă, nu poate un copil mic la 3 săptămâni sau la câteva luni să înțeleagă ce este păcatul. Și valoarea nu are cum să... Și valoarea botezului nu are cum să se aplice asupra lui. Și mai mult decât atât, după aceea, logic, la o parte, cade și teologia aceasta a păcatului strămoșesc. Și acum, deci nu discutăm chestia asta și nu o dezvoltăm,
n-avem timp,
pentru că pe lângă păcatul strămoșesc sunt ca jocul acela de
Da. E ca un joc de domino.
De domino, în care în
cad foarte
în care,
multe piese.
În momentul în care cade o doctrină de felul acesta, cad foarte multe piese. Și cad atât de multe, încât la un moment dat...
La desfințarea bisericii respective.
Da, desfințarea bisericii respective.
Iarăși un aspect în privința botezului este acela al modalității. Prin scufundare sau prin stropire? Ce spune Scriptura, domnule pastor?
Da. Scriptura spune prin scufundare. Și avem exemplul de la Faptele Apostolilor. Aș vrea să deschid, numai puțin să citesc. Pentru că
avem nevoie de dovezi scripturistice.
Imediat, Faptele Apostolilor. Așa. Capitolul 8. Filip și famenul etiopian. Filip se duce spre famen, îi prezintă Evanghelia și pe când urmau ei drumul, au dat peste o apă, era o apă curgătoare, un râu, și famenul a zis, uite apa ce mă împiedică să fiu botezat. Și Filip, dacă crezi din toată inima se poate, famenul a răspuns, cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Iar versetul 39 spune, când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip.
De fapt, însuși cuvântul botez, baptizo în limba greacă, înseamnă
scufundare. Aici nu se dă, în Faptele Apostolilor sunt anumite scene, nu neapărat cu deamă nuntul spuse, ci ca...
Nu, e un sumar. Nici nu se punea, la îndoială atunci și problema aceasta.
Da, adică nici nu se punea. Dar ca un sumar, dar uitați-vă că aici este destul de clar explicat care era practica apostolică.
Intra în apă
și uitați, după o discuție în prealabil pe care a avut-o, a crezut, cred că este, a conștientizat
lucrul acesta. Că botezul prin stropire și... nu simbolizează ceea ce trebuie să fie botezul.
Nu moartea și...
Deci, cum spune Pavel, este, noi prin botezul ne-am botezat și am moartea lui, ne-am scoat în moartea lui și am înviat viața. Și, practic, stropirea nu simbolizează moartea și îngropare și înviere.
Și aș vrea să clarificăm și mai mult. Botezul prin stropire și botezul prin scufundare al copiilor mici. Este același lucru. Da. Că e prin stropire, că e prin scufundare.
Vârsta și modalitatea.
Vârsta și modalitatea. Pentru că omul acela trebuie să fie responsabil. Acesta este cuvântul. Să accepte de bunăvoie. Nu forțat nici de părinți, nici de naști, nici de oricine altcineva, nici de doctrină. Nu. Ci de cuvântul lui Dumnezeu. Cum dorește Dumnezeu? Vedeți, noi mergem în simplitatea cuvântului și cred că de multe ori pare așa de grea simplitatea aceasta a cuvântului că știți pe cei mai mulți îi amețesc.
Da.
Nu mai spun și alte modalități care auzeam de la cineva că unii botează prin telefon, doar prin telefon, alții se mai botează cu flori de trandafir, cu petale de trandafir și sunt atât de multe modalități.
Adevărat, nu vreau să fiu așa exigent, răutăcios, dar aceste practici care nu respectă norma biblică, modelul biblic, înseamnă o desacralizare a simbolului.
Absolut.
Adică, dacă Dumnezeu a hotărât în felul acesta să aibă loc botezul, de ce? Cine sunt eu omul să schimb modalitatea care practic simbolizează ceva.
Dar îmi place să rămân la frumusețea aceea și să
și să
înțeleg profunzimea acelui act.
Siguranța doar să stă într-un așa stă scris, așa cum spune Hristos lui Lucifer, da? Revenind la acel acord semnat între Biserica Romano-Catolică și cele câteva biserici protestante, haideți să, în câteva minute să vedem. M-am gândit la un lucru, domnule pastor, și vreau să-mi spuneți dacă am sau nu dreptate. Recunoașterea reciprocă a botezurilor înseamnă mai mult decât o recunoaștere a botezului. Înseamnă și recunoașterea implicită a autorității oficiantului botezului. La ce mă refer?
Corect.
Slăbește forța teoriei succesiunii apostolice. În momentul în care Biserica Romano-Catolică mergea pe ideea că doar Biserica Romano-Catolică are preoți autentici. Restul, cine va hirotoni pe voi? De unde aveți autoritatea? În momentul în care îmi recunoști mie ca biserică protestantă botezul și faptul că cel care oficiază are autoritate, recunoști implicit că eu ca pastor sau preot hirotonit din biserica luterană, reformată, biserica, am autoritate spirituală.
Acum, eu trebuie să înțeleg foarte bine contextul, pentru că aș vrea să vă pun o întrebare. Spre care merg? merg protestanții spre Biserica Catolică.
Protestanții care... recunoșteau de mai mult timp ce...
Pentru că recunoșteau de mai mult timp și din câte se pare...
E o concesie a Bisericii Romano-Catolice.
E concesie. Că Biserica Romano-Catolică le spune, hai, vă acceptăm, acum să vă întoarceți, că v-ați spus niște fii rătăcitori și, de fapt, aceasta este ideea. Pentru că niciodată stăm la masa aceasta, niciodată Biserica Catolică nu o să renunțe la succesiunea apostolică. Clar. Nu are cum să renunțe. În momentul în care renunță la succesiunea apostolică, cade de sus până jos.
Domnule pastor, este, poate fi acesta un declic pentru acorduri în privința mai multor aspecte ce țin de doctrina bisericilor?
Eu cred că este un declic destul de mare și nu știu ce să zic, cred că destul de periculos. Așa cum am spus la început, când ați citit lucruri pentru care oamenii au murit. Că, cum adică să accept eu să aplic o dogmă în viața mea care biblic nu există. Să mă duc eu să-mi botez copilul care el nu poate să aleagă. E un păcat, să zic, natural. Cred că și legile omenești, legile firii ar trebui să oprească așa ceva. Să oprești... Acum, nu vreau să intru în conflict cu poporul român, dar nu vi se pare că este un abuz din partea părinților să-și forțeze copiii la așa ceva? Sună ciudat, nu? Dar eu îl văd ca un abuz. Să nu-l lași pe el să aleagă liber.
Poți să-l educi eventual, să-l
educi eventual.
Și apoi
și
alege.
După aceea, el să aleagă. Dar asta este un abuz. El se trezește și la un moment dat, când se face mare, pentru că este contextul, dacă el cumva vrea să aleagă singur, vin spre el și în viața lui și părinți, și rude. Tu ești ortodox. Tu te-ai născut așa, tu ești catolic.
Și voi ați ales să fiu, n-am ales eu.
Da? Și el ar trebui să spună foarte simplu atunci, dar voi ați ales. Eu n-am ales, voi ați ales. Vedeți, aici și apare abuzul. De ce m-ați botezat? Cine v-a dat voie să mă botezați? Păi stai puțin. Pe ce argument? Care este baza pentru care m-ați botezat? Ar trebui să scrie legiuitorii. Nu e voie. Suntem în societatea europeană, suntem într-o lume liberă. N-ar trebui să mai facă abuzul de felul
bine,
acesta.
Dacă ar fi așa, trebuie să acces botezul doar de la 18 ani. Când este major omul.
Nu, de când omul devine conștient ce-i păcatul.
Da. Și aici, domnule pastor, conștientizarea păcatului depinde de la om la om, pentru că maturitatea psihologică a omului și spirituală fluctuează și diferă
absolut.
De la om la om. Nu
corect.
Este o vârstă stas. La 14 ani oamenii devin... E complicată, în fine. Dar ideea este că trebuie să ne rezumăm la ce afirmă Scriptura. Tot ce este nu este recomandat, nu este justificat, legitimat de Scriptură, nu trebuie să intre în practica bisericilor creștine. Din nefericire, acest lucru s-a întâmplat. Este botezul obligatoriu? Este ultima idee.
Nu este obligatoriu, este o acceptare liberă, fără să...
La ce mă refer obligatoriu? Adică, pentru a fi mântuit, a fi salvat, este nevoie neapărat să ne botezăm?
Acum depinde de context. De exemplu, cum contextul nostru, momentul în care îl primești pe Hristos ca o mărturie publică și ca o speranță pe care vrei să o oferi celorlalți, botezul este obligatoriu. Însă sunt anumite locuri și momente în care nu poți să te botezi. Și te botezi, să zic așa, primindu-L pe Hristos în viața ta și botezul are loc prin transformarea.
Când se interzice, ești sechestrat, ești...
Sau, de exemplu, foarte bolnav pe patul spitalului.
Sunt excepții astea.
Sunt excepții. Însă botezul, cum să zic așa, într-un fel, este obligatoriu pentru că arăți că viața ta depinde de cineva.
Păi, spunea, ați citit din Evanghelia după Marcu, cineva crede și se va boteza,
absolut,
va fi mântuit.
Da. Este o normă, să spun așa, o normă de credință pe care o dă Domnul Hristos la bună alegere.
Și lui Nicodim Iisus se spunea doar, dacă te naști de apă și din Duh, vei putea intra în împărăție.
Da.
Domnule pastor, mulțumim pentru... Spuneți.
Nu trebuie să dogmatizăm. Lucrul acesta trebuie să iasă în evidență. Noi nu dogmatizăm.
Nu, este doar un simbol care arată o transformare, o realitate interioară.
Da.
Aveți, da, e o mărturie publică. Mulțumim pentru discuții. Da, este un subiect foarte interesant și controversat încă rămâne. Stimați ascultători, cu siguranță că acest acord va duce foarte clar și la alte acorduri. Dar până la urmă nu contează ce acorduri se fac între biserici, este mai important ca aceste acorduri să fie legitimate de Sfânta Scriptură. Doar când Scriptura este norma noastră, ne simțim în siguranță din punct de vedere spiritual, din perspectiva religiei practice. Câte vreme Scriptura este lăsată deoparte și sunt alte premize folosite pentru aceste acorduri, atunci este o problemă. Vă invit să experimentați trăirea în acord cu Scriptura. Vă aștept și data viitoare. La revedere!